var ekkert gamalt fólk á heimilinni sem sagði í sögur?
Jú.
Það voru nú eldri fólk, bæði afi minn og vandalust fólk, alltaf eitthvað svona. Og þetta eldra fólk megnið að því, sko það trúði að þetta eldufólk. Og ég held nú að ég hef haft það, hafði einhvern veginn komist inn hjá mér þegar ég var stráklingur, sko. En pappa var nú ekkert að væri verið að segja mér inn á sögurum, svo leið sem að vera tómbal við vitleysa.
En sagði afiði nokkuð tíman öðruvísi sögur? Svona, já, alls konar sögur, svona svo ganga sem munnmælum.
Jú, það var nú allt.
Bæði hann og ærið svona sem að, já.
Svona, hvernig sögur svona voru það þá? Svona, við erum búin að tala um huldufólkssögur
þar. Já, það var þá sögur að mönnum sem voru eitthvað sérstæðir, sérkennilegir, þetta er svo að. Mm-hmm. Og ýmsan hátt. Og en nú er svoleiðis fólk ekki til.
Manst nú hvað hétu þessi menn sem maður sagði í sögun af? Þetta fólk sem maður sagði í sögunar af?
Já, það var nú, það voru konur fullt eins mikið og já, það var sérstaklega ein vinnukona sem var lengi hjá foreldrum mínum á hét Ólín. Hún þóttist vera jafnvis með það að það væri til huldufólk eins og við verðum til. Já. Nú en ég veit ekki hvort að hún hefur haft það þannig að hún hef nokkuð tíðan farið heim til þess, en hún talið, og vel má það vera að draumar mínir þannig að það, ég hef oft hugsað það, sko, að það hefur verið gegnum huldufólks trúna þegar ég er alveg stupað. Og það var að segja sögur, sko, af því sem að pappar þeirra og mömmur hefðu þá sagt.
Af hverjum sagði hann þið fleiri? Af hvaða fólki sagði hann þið fleira? Með svona sögur hann afi þín? Sagði hann þið ekki sögur að þeim sem svona sérkennilegu mönnum?
Jú, þeim er alveg búin að gleyma. Alveg búin að gleyma. Jú, hann sagði mér. Hann sagði mér það. Þú veist, svo var nú þetta sko að þetta eldra fólk þá þegar ég var það alveg stið. Yngra fólki, það vildi ekki væri verið að segja bönnum hvorki frá höldu fólki eða draugum.